Inglaste ei paavsti võimule. Mitte kuuldagi ei soovinud 17. sajandi Inglise rahvas enam paavsti võimust. Kuid kuningad olid ikkagi veel kahe vahel. Võimalik, et poliitilistel kaalutlustel või ka katoliiklastest abikaasade tõttu. Kuningas Charles II puudus troonipärija, kuigi tal poegi oli vähemalt 14, aga need ei olnud tal oma kuningannaga. Tema abielu Portugali printsessiga oli sõlmitud poliitilistel ajenditel. Naine ei olnud just kaunitar ja Charles II ei olnud talle truu. Ka lapsi tal selle printsessiga ei olnud. Tema üleaisa löömiste pärast nuriseti. Aga et Charles oma isa ettevaatamatustest hoidus ja muidu igati lahe rahvamees oli, siis pead pakule panema ta ei pidanud. Trooni päris tema noorem vend James. Kuningas James II hakkas ettevaatlikult tegelema valitsuse katoliseerimisega. Kui see tal peaks õnnestuma, siis on tal kuulekas parlament. Sõjaväge soovis James II muuta elukutseliseks ja ainult kuningale alluvaks. James oli abiellunud armastusest alamast soost uskliku protestantist neiuga. Kuningaks saades ta oma naisest ei lahutanud, kuigi kuninga kõrval sooviti näha väärikamat emandat. Lapsi suri sel ajal palju. Jamesil ja tema kaasal jõudsid täiskasvanuks saada kaks tütart, Mary ja Anne. Mary abiellus Hollandi juhtiva protestantist poliitiku Oranje vürst Villemiga. Anglikaani kirik oli Inglismaal privilegeeritud uskond, riigi usk. Katoliiklastel isegi puudusid sel ajal täielikud usu- ja kodanikuvabadused. James II andis välja sallivusdeklaratsiooni, mis kuulutas kõikidele kristlastele võrdse vabaduse oma usukommete järgimiseks. Igas kirikus tuli seda pühapäevasel jumalateenistusel ette lugeda. See näis küll suurepärasena, kuid rahvas umbusaldas kuningat. Tema müüb meid kavalalt Rooma paavsti võimu alla. Inglise rahvas soovis tagasi Cromwelli stiilis vabariiki. 1668. aastal pöördus James II salaja katoliku usku. Jamesi esimene naine suri. Kuningas abiellus nüüd katoliiklasega. See naine tõi ilmale lapsi üksteise järele, kuid need ei olnud elujõulised. Katoliiklasest troonipärija, aga oleks katoliikluse suunas astutud sammud vast suutnud püsivaks muuta. Lõpuks ometi sünnitas kuninganna 1688. aastal terve, tugeva poja. Levis küll jutt, et imik olla paleesse toodud söevanni peidetuna. Grupp protestantlikult meelestatud poliitikuid leidis, et viimane aeg katoliikluse levikule piiri panemiseks on kutsuda Hollandist kohale Oranje vürst Villem ja koos sõjaväega, et kaitsta protestantlust ja traditsioonide vabadust. Villemil ei olnud plaanis Inglise trooni vallutama tulla, kuid arvet õiendamist Inglismaaga tal oli. James ehmus sellest kuulda saades kohutavalt. Tal hakanud isegi nina verd jooksma. Ometi oli tal endal poole suurem armee kui see Villemi väeüksus. Kuid ta ei olnud oma meeste ustavuses just kindel. Üks väejuhtidest, kindral leitnant John Churchill, läkski kohe Villemi leeri üle. James rutas Prantsusmaale abi otsima palvega, et Louis 14. ründaks Hollandit. Louis oli sellega põhimõtteliselt nõus, kuid ta ei arvanud, et asi võib nii tõsine olla ja et kiirustama peab. James II oli täis otsustavust oma troon tagasi võita ja ka toetajaid tal leidus. Ometi jõudis Oranje Villemi ratsavägi tormihool Briti saared läbi kapata ja Villemist saigi Inglise kuningas William III. Piiblitaga võis nüüd vabalt tõlkima ja levitama hakata. Inglismaa oli mereriik. Tal oli palju asumaid, kus oli vaja kuulutada Kristust. Te peate olema minu tunnistajad Jerusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaariamaal ja maailma otsani. Noori mehi võlus misjonäri kutsumus, sest misjoni ülesande täitmine nõudis mehisust, usujulgust, suhtlemisoskust paganatega, teadmiste täiendamist, seda viimast eriti meditsiinivaldkonnas. Sama oodatakse ka poliitikult ja sõjamehelt. Vahe on ainult selles, et võimuahnuse asemel on missionäridel püüa Jumala riiki laiendada uute Jumala lastega. Õppimine missionikoolis kogus noorte hulgas populaarsust. Missionär Moffat ütles, missionär ilma naiseta on kui vene ühe aeruga. Nii et ka naised olid missionikoolides oodatud kui potentsiaalsed õpetajad, õed ja kassapidajad. Eelkõige muidugi oma abikaasade lähimad toetajad. Kui need inimsööjast metslased näevad, et meiega on kaasas keegi naine, siis nad kergemini hakkavad arvama, et tuleme rahuga. Me püüame neile selgitada, et meil on midagi tähtsat neile rääkida ja et me tuleme teinekord jälle ja et me tahame nendega sõpradeks saada. Šoti notari palve. Jumal, anna mulle Šotimaa või ma suren. Nii tugev oli 16. sajandi Šoti reformaatori John Knoxi igatsus puhastada oma rahva usk ebajumala teenistuse kommetest, sest katoliiklus oli aegade jooksul pagannusega tugevasti seguneda jõudnud ja piibellikust kristlusest tegelikult väga kaugele läinud. Piibli levik tõi selle tõsiasja selgelt inimeste silme ette. 16. sajandil ei olnud lugemisoskus Briti saartel lihtrahva hulgas küll veel mitte nii väga levinud. Olukord muutus siis, kui trükikunst piibli inimestele kergemini kättesaadavaks tegi. Siis oli paljude suurimaks igatsuseks hankida endale piibel ja ise seda lugeda. Aga preestritele oli rahva selline püüe lausa meele haiguseks. John Knox oli küll vaimuliku hariduse saanud ja isegi preestriks ordineeritud, kui töötas notarina. Pühapäeviti aga pidas teenistust kohalikus kirikus. Ausameelset meest pahandas tõsiste usuinimeste tagakiusamiskampaania, mis lahvatas Inglismaal kuninganna Mary esimese Tudori ajal. Šotimaal olid selle ajal paljud katoliku preestrite peale vihased, sest need lugesid end inimeste ja Jumala vahendajateks. Aga on vaid üks vahendaja, Jeesus Kristus, kes patuste eest on maksnud lunahinna. Preestrite eluviisid ei olnud ka just kõrgel kõlbelisel tasemel. Šoti St. Andrewsi peapiiskop Beaton soetas konkubiinidega kümneid lapsi, ega vaevunud isegi varjama ebamoraalset elu. Üle poole Šoti kinnisvarast kuulus katoliku kirikule. Tihe mereliiklus Šotimaa ja Mandri Euroopa vahel tõi salakaubana sisse luterlikku kirjandust. Ka selle julgeid levitajaid leidus, kuigi see surmanuhtlus ähvardusel keelatud oli. Ähvardus ei jäänud ka mitte ähvarduseks, vaid seda viidi täide. Tuleriidal põletati 1528. aastal elusalt kirjanduse levitaja Patrick Hamilton. See hirmus tegu vihastas šotlasi niivõrd, et peapiiskop Beaton leiti tapetuna. Ehkki Knox ei olnud selle mõrvaga seotud, kuid et ta ei mõistnud seda ka hukka, sest Beaton oli julm mees. Sellepärast mõned ikka kahtlustasid ka teda. Knox sõitis ära Prantsusmaale. Sealt edasi Genfi, kus teenis inglise koguduse pastorina. Kuid šotlased kutsusid ta tagasi ja valisid Edinburghi kiriku peaks. Knoxil oli kombeks alustada oma jutlusi umbes pooletunnise piibli lugemisega. Seejärel kohandas ta loetu Šotimaa olukorrale. Nõnda aktiveeris ta oma kuulajaskonda, jutlustades muutus ta hääl jõuliseks, kaasa haaravaks. Šoti kuninganna Mary Stuart ei sallinud Knoxi sugugi. Mary oli noor ja tahtis lõbutseda. Teda oli üles kasvatatud Prantsuse õukonnas, sest temast pidi saama tulevase Prantsuse kuninga François teise abikaasa, kuid 1560. aastal François suri ja 18-aastane Mary pidi nüüd lesena oma kodumaale tagasi pöörduma. Kuna ka isa suri, sai Maryst Šoti kuninganna. Ta abiellus oma nõoga, kes oli küll meeldiva välimusega mees, aga muidu üsna vähese taibuga. Mary pettus temas. Ega Maryl eneselgi tarkust ülearu polnud. Aga tal oli tundeline süda, mis kahjuks lasi end ahvatleda mõne mehisema mehe kirgliku pilgu ees. Oma mehest aidati tal vabaneda nõnda, et lasti õhku maja, kus mees koos teenriga parajasti ööbis. 3 kuu pärast abiellus Mary graafiga, keda just kahtlustati selle kuritöö organiseerimises. Graaf oli küll juba abielus, kuid lahutas kohe. Knox, kellel oli sissepääs õukonda, ütles kuninganna Maryle karme hoiatussõnu. Knox oli sirgjooneline mees, väheldast kasvu aga tohutu moraalse jõuga. Tema tööl ja eluviisil vastuolu ei olnud. Kuigi nurinat oli, et ta ise juba 50-aastane mees, võttis naiseks pärast oma esimese naise surma 17-aastase kuningliku perekonnaga seotud tütarlapse. Seadusega siiski pole ette nähtud, kui suur tohib olla abikaasade vanuse vahe. Lahkulöömine paavstlusest tuli Knoksi jaoks 1560. aastal, kui ta oli jälle Šveitsis. John Calvini jutlusi kuulates sai ta veendumuse, et katoliku kirik ei ole enam jumala sõna kuulutaja. Koos oma nõustajatega koostas Knoks uue usutunnistuse. Tagasi kodumaale saabudes pidas ta süditava jutluse Perthi kirikus nimetades paavsti kirikut saatana sünagoogiks. Rahvas oli sellest nii üles köetud, et hakkas pärast ümberkaudseist kirikutest püha kujusid välja loopima ja neid lõhkuma. Katoliiklasest kuninganna Mary Stuart püüdis kirikuid riigivõimu abil kaitsta, aga juba kalvinistlikult meelestuda jõudnud aadel vastas talle ülestõusuga süüdistades Maryt oma abikaasa mõrvale kaasa aitamises. 1567. aastal põgenes Mary Inglismaale. Kuningaks kuulutati ta väike poeg, kellest sai Šotimaa kuningas James VI. Ja pärast Elisabeth I surma 1603. aastal ka veel Inglismaa kuningas James I. 1707. aastal ühinesid Šotimaa kuningriik ja Inglismaa kuningriik Suurbritannia kuningriigiks. Šotimaal säilis eraldi õigusruum. Mary enese lõpp oli kurb. 19 aastat elas ta pagulasena Inglismaal, aga kuna katoliiklased üritasid tema kaudu võimu haarata ja et leiti tõendeid Mary osaluse kohta vandenõus Elisabeti kukutamiseks, siis Mary hukati tapalaval. John Knoksi hauatahvlile raiuti kiri. Siin puhkab inimene, kes inimest ei kartnud, keda sageli pistuda ähvardas, kuid kes siiski oma päevad rahus lõpetas. Šotimaale jätis ta iseseisva presbüterliku kiriku. 2009. aastal väljendas Šotimaa kiriku peaassamblee toetust homosuhtes elavale pastor Scott Rennile. Tõsi küll, pärast 4 tundi kestnud ägedat debatti. Šotimaa võrdsuse ja inimõiguste komitee avaldas sellise otsuse suhtes oma hea meelt, teatades, et sellega on siis meie kirik muudetud moodsaks kirikuks moodsa Šotimaa jaoks. Vatikan siiski selle üle rõõmu ei tundnud, vaid nimetas seda inimsuse lüüa saamiseks. Eriline sajand. 19. sajand on maailma ajaloos eriline. Just 19. sajandil leiutati auto, raudtee, elekter, telefon, raadio, kino ja veel palju muud, mida kõike iseloomustas kiiruse kasv. Enne seda oli kõige kiirem liiklusvahend hobune. Samas oli 19. sajandi inimeste mõttemaailm veel meedias leviva rämpsi infoga risustamata, nii et neil oli aega mõelda sellele, mis edasi saab. Eelmise sajandi lõpurevolutsioonimööl Prantsusmaal päädis sellega, et Napoleon võimu haaras ja 1804 ennast keisriks kuulutas. Aga tema ettevõtmised olid nii suured, et ta oli sunnitud oma elupäevad asumisel lõpetama. Paavstiga olid lood küll nii, et ta oli põhiliselt kohaliku koguduse pea, sest kirikuriiki, mis hõlmas omal ajal tervenisti Itaalia keskosa, tal enam ei olnud. Ei ilmutanud talle antud surmahaav paranemise tundemärke enne, kui 1929. aastal Mussolini eraldas paavsti residendiks keskmise talukoha suuruse riigikese Vatikani künkal. Inglismaa kasvas 19. sajandi jooksul kõiki teisi riike edestanud industriaalmaaks. 1830. aastal päris seal trooni 18-aastane tütarlaps Victoria ja püsis sellel kuni sajandi lõpuni. Tema ajal õppis Briti rahvas jälle austama ja armastama kuninga võimu. Saksamaal tegeleti 19. sajandil palju filosoofiliste targutustega. Nuputati, kuidas luua maa peal 1000-aastane rahuriik üksnes inimmõistuse jõul. Kõige silmapaistvam majandusfilosoof oli Karl Marx. Tema tegi kõigile huvitatuile selgeks, et kapitalism majandusvormina ei kõlba kuhugi. Kasu lõikavad sellest ainult kapitalistid. Töötegijad jäävad tühjade kätega. Kui ilmus Charles Darwini raamat liikide tekkimine, milles kirjutati, et lõpmatult pika aja jooksul tekkinud mikroskoopilised muutused viivad uute liikide tekkele, siis leiti, et viimaks ometi on teadus religiooniga lõpparve teinud. Kõik on ise enesest arenenud. Evolutsiooniteooriat sobis rakendada ka ühiskonna teaduses. Marksistide arvates liigub maailm ühelt ühiskonnavormilt teisele, kuni lõpuks jõutakse ideaal ühiskonda ja seda nimetatakse kommunismiks. Aga loomulikult ei olnud marksistid sellega rahul, et areng nii pikaldane on. Seda saaks kiirendada, kui võtta kapitalistide käest ära tootmisvahendid ja anda need töötegijate eneste kätte. Marksiste jõudis kõikjale, aga läänes neid tol ajal just ühiskonna ohtlikeks ei peetud. Saari Venemaal sai marksismiga tegeleda vaid salaühingutes, sest poliitiline politsei seal oli valvas. Majanduslikult oli Venemaa läänest maha jäänud, sellepärast võtsid intellektuaalid kõike läänest tulevat vastu õhinal. Ka neid Marksi majandusteoreetilisi targutusi. Noorsugu haistis neis poliitilise uutsuse hõngu. Marksism sai noortele religiooni aseaineks. See pani küll võimuka Vene õigeusu kiriku raevutsema. Töötuks jäänud endisi üliõpilasi oli lihtne tõmmata revolutsiooniliselt meelestatud rühmitustesse, mille baasid asusid välismaal, Londonis, Genfis. Unistati uuest täiuslikust ühiskonnast, millest aga Jumal, kelle ees inimene peaks aru andma, on välistatud. Marksismi rajajad olid läbi imbunud oma väljamõeldud ilmalikust jumalata usust. Nemad olid veendunud, et Marksi kõike teadev maailmanägemus on eksimatu. Aga Jumala sõna ütleb, kui vaenlane tuleb kui jõgi, siis tõstab Jehova vaim lippu üles tema vastu. 19. sajand algas piibliseltside loomisega, kuid paavslusele see ei meeldinud. 3. septembril 1816 mõistis paavst Pius 7. hukka protestantlikud piibliseltsid ja emakeelse piibli lugemise. 2. septembril 1817 lubas ta patuandestuskirju indulgentse neile, kes läbivad palvetades Roomas asuvad Scala Sancta trepid. Rõhutamaks neitsi Maaria austamise vajalikust kuulutas ta Maaria kuju asukoha Savonas ja Maaria pildi asukoha Anconas palverännakute sihtkohtadeks. Aga paavsti korraldused ei suutnud pühakirja kõrvale suruda. Kivid hakkasid kisendama. Materialistlikud filosoofiad lõik kõikuma, kui prantsuse diplomaat Paul-Emile Botta Mesopotaamias Tigrise ülemjooksul arheoloogilisi kaevamisi tegema asus ja kõrbeliiva alt välja ilmusid piibli kaudu kõigile tuttava Niinive linna varemed. Seni oli piibli ajaloolisi jutustusi peetud lihtsalt legendide kogumikuks. Botta kirja pandud avastused kuuluvad tänini arheoloogilise kirjanduse klassika hulka. Sakslane Robert Koldevei kirjutas oma sõbrale. Kui ma kujutlen, et mulle keegi 16 aasta eest oleks öelnud, et mina pean Babyloni välja kaevama, siis oleksin ma teda küll nõdrameelseks pidanud. Järgult vabastasid arheoloogid piiblilugude tõeterad legendaarsuse kestast. Nende triumf oli seda suurem, et uurijail ei olnud algul muud lähtepunkti peale mõne fraasi piiblist. Marksistid oma usust loobuma ei olnud nõus. Nad vajasid võimalust selle abstraktsete mõttekäikude praktikasse rakendamiseks. Teoreetiline orientatsioon tuli põimida vastuhakuga võimudele, kes uut ühiskonda luua ei lase. Nii siis oli jälle tarvis revolutsiooni. Prantsuse revolutsioonist oli saanud ajalugu, aga ajaloost eriti õppust võtta ei soovita. Talurahvas jäi revolutsiooni tegemise vastu ükskõikseks. Marksistid võtsid ühendust töölistega ja hakkasid neile andma oma õpetust selgitavaid koolitusi. Ka intellektuaalide hulgast koguti kiiresti kaasalööjaid. Eesmärgiks oli muuta inimeste mõttemalle, üksik indiviidil tuleb alluda partei seisukohale. Hilisemas praktikas suruti indiviidi arvamusi alla tugeva kontrollorganite süsteemi kaudu. Nõnda koondus võim siiski üksikisikuist tippuda kätte, kuni muutus partei juhi jumalikustamiseks. Maailm oli hämmastunud, kui kommunistid 1917. aastal Venemaal sõjaolukorda ära kasutades võimu haarata suutsid. Kommunismi eesmärke siiski saavutada ei suudetud. Ka mitte julma terrori, diktatuuri ja äärmise tsentraliseerituse abil. Teisel pool Atlandi ookeani aga sündis just ühel ajal marksismiga adventistide kogudus, innukas Kristuse tagasi tulemise kuulutaja. Adventistidest siirad usklikud inimesed soovisid muidugi, et Kristuse tulek toimuks ajal, millele tundus nende meelest piiblis põhjendus olevat. Aga Jumala plaanis oli panna lõpuaja usklike kogudused valiku ette, kas nad tõesti soovivad teda oma kuningaks või on valmis kummardama inimestest võimureid, keda saatan salakavalalt nende hukutamiseks suunata oskab. Seda kingitud aega tuli kasutada erilise, otsustava sõnumi edastamiseks üle maailma. See sõnum on piiblisse kirja pandud.